Əbülfəz Qurbanlı və Turan İbrahimov bugün qonaqlarımızdılar və gənc siyasi məhbusları hüquqlarını İctimai Müdafiə Komitəsinin üzvüdür Əbülfəz Qurbanlı. Bugünlərdə yaradılıb bu komitə və komitənin məqsədi ölkədə həbs olunmuş gənc fəalların həbsinə etiraz etmək, onların azadlığına nail olmaqdır. Bu arada bu gənclərin səsinə Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsi də səs verib. Həmin Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Ketrin Ashton bəyanat verib bugün və o deyib ki, Azərbaycanda insan hüquqlarına göstərilən münasibətdən narahatdır. O bildirib ki, bu narahatlığı onlarda mayın 4-də və mayın 18-də iki gənc fəalın Cabbar Savalanlının və Bəxtiyar Hacıyevin barəsində verilən hökmlər doğurub. Bəyanatda deyilir ki, bu iki hadisə hüquqi prosedurlarda siyasi motivlərə yol verildiyini göstərir. Biz Azərbaycanda fundamental azadlıqlara dərin ehtirama çağırırıq, deyən Ketrin Ashton. Eyni zamanda əlavə edib ki, Azərbaycanda qanunun ölkənin özünün də qəbul etdiyi beynəlxalq standartlara uyğun idarə edilməsinə zəmanət verilməlidir. Biz Azərbaycanı bu hökmləri təcili və ədalətli şəkildə yenidən nəzərdən keçirməyə çağırırıq, bəyanatda deyilib. Avropa Birliyinin mayın 12-sində insan haqlarının vəziyyətinə görə Azərbaycanı tənqid edən qətnaməsində də Cabbar Savalan və Bəxtiyar Hacıyevin işi ilə bağlı narahatlıq qeyd edilib. Bakıda isə rəsmilər ölkədə insan haqları sahəsində vəziyyətə dair tənqidləri əsassız sayırlar. Bunu Azərbaycana təzyiq cəhdləri adlandırırlar və həmin o qətnamə ilə bağlı da parlamentdə çox kəskin ifadələr işlədilib. Parlamentin Yeni Azərbaycan Partiyasından olan üzvləri tərəfindən. Onlar yəni bu ittihamlarla yumşaq desək razılaşmırlar. Və mən elə ilk məlumatları çatdırdım. Yəni, biz hansı problemə toxunacaq? Yəqin ki, Turan bəyin məsələ ilə bağlı fərqli mövqeyi olacaq və Əbülfəz Qurbanlının da mövqeyi fərqli olacaq Turan bəyinkindən. Amma məni ilk növbədə sizin yaratdığınız təşkilatların, sizin üzvü olduğunuz təşkilatların adlarındakı fərq, yəni sırf semantik fərq nəzərimi cəlb etdi. Belə ki, təşkilatlardan birinin adı belədir, siyasi məhbusların hüquqlarını İctimai Müdafiə Komitəsi. Bu bir problem haqqında danışan bir şeydir. Turan İbrahimovun təşkilatının adı isə, qrupunun adı isə İlham Əliyevlə Sabitliyə və İnkişafa Dəstək. Yəni, bu qədər mi fərqli görünür mənzərə? Heç mi ortaq gəlmir? Yəni, çox fərqlidir. Bunlar iki deyək ki, tamamilə fərqli şeylərdən. Yəni, mən istərdim ki, bu söhbət ərzində həm də onu eşidim ki, siz qarşı tərəfin deyək ki, mövqeyində razılaşdığınız hansısa məqamları görürsünüzmü? Bax, bu suala da cavab eşitmək istəyirəm. Amma əvvəl başlayaq ki, sizin mövqeyinizi nəyə əsaslandırırsınız? Əbülfəz bəy.
Təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini də salamlayıram. Həm söhbətimi də salamlayıram. Siz çox yaxşı başladınız ki, bizim təşkilatların adında çox böyük bir fərq var. Doğrudan da bu fərq ondan doğur ki, bizim cəmiyyətdə yaşadığımız problemlər nə qədərdir? Biz ona görə bu yolu seçmişik ki, bu formanı seçmişik ki, həqiqətən biz o problemlərlə üzəyik. Hal-hazırda ona yaxın gənc siyasi ictimai fəaliyyətinə görə həbsdədir. 2005-ci ildən bugünə qədər xeyli sayda gənc ictimai siyasi fəaliyyətinə görə müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif formada təzyiqlərə məruz qalıb. Xeyli sayda gənc ali məktəblərdən qovulub və kifayət qədər də gəncliyin sosial problemləri var. Hər sahədə, təhsildə var, hərbidə var, idmanda var. Dəfələrlə biz bu problemləri də sadalamışıq və nəhayət ki, bu yaxınlarda ölkə başçısı özü də bu problemlərin olduğunu etiraf etdi və bir yeni proqramın hazırlanması məsələyə ortaya çıxdı. Yəni, indiyə qədər, bu proqramın hazırlanmasına qədər biz bu problemləri deyirdik, qarşı tərəfdən bizim oponentlər deyir ki, bu problemlər yoxdur. hakimiyyətin yanında olan gənclər deyirdi ki, heç bir halda siz bu məsələləri həddindən artıq şişirdirsiniz, qarıya da, ağa da qara deyirsiniz, bu problemlər əslində yoxdur. Amma indiki vəziyyət, gənclərlə bağlı növbəti 5 illik proqramın hazırlanması, inkişaf proqramının hazırlanması göstərdi ki, əslində problem var və onun hazırlanması üçün hakimiyyət cəhdlər etməyə başlayıb. Özlüyündə bu təşəbbüs yaxşı təşəbbüsdür. Amma məsələ ondadır ki, bu təşəbbüsün mahiyyətində bir səmimlik yoxdur. Çünki əgər səmimlik olsaydı, Azərbaycan hakimiyyəti və cümlədən ölkə başçısı bu proqramın hazırlanmasına çox əvvəllər qərar verərdi. Amma o vaxt problemin həlli ilə bağlı addım atılıb ki, dünyanın bir hissəsində gənclər öz hüquqları uğrunda mübarizə aparır, özlərinə normal ölkə, normal hakimiyyət qurmaq üçün ayağa qalxıblar. Azərbaycanda da bundan ilhamlanan gənclər müxtəlif dövrlərdə addımlar atıblar. Elə ən yaxın dövrdə 11 mart gənclərin aksiyası, ondan sonra 12 mart, 2 apreldə gənclərin 50 ilə həmin etiraz aksiyalarına qoşulması. Və bütün bunların qarşılığında məhz Azərbaycan hakimiyyəti və ölkə başçısı məcbur olub yeni bir proqram hazırlayır və bu da həm bu məqama düşməsi onu göstərir ki, hakimiyyət sadəcə olaraq gəncliyi ovundurmaq istəyir. Ki, biz sizin qayğınıza qalırıq, görürsünüz, biz sizin üçün proqram hazırlayırıq, biz sizin inkişafı üçün şərait yaradacaq, sadəcə siz oturun yerinizdə etiraz eləməyin. Etirazın qarşısını almaq üçün yəni bu proqram.
Turan bəy, siz ölkədə sabitlik və inkişafın mən belə başa düşdüm ki, təminatçısı kimi məhz indiki hökuməti görürsünüz.
Əvvəla mən də hər kəs salamlayıram və onu bildirmək istəyirəm ki, bu sizin adını çəkdiyiniz bu Facebookda yaradılmış bir qrupdur. Yəni təşkilat belə də, yəni bu formada təşkilat demək olar ona. Amma yaxın günlərdə artıq mənim təsisçiliyimlə və sədrliyimlə mənim olacağım bir yeni bir təşkilat artıq, qeyri-hökumət təşkilatı, yəni ki, onun texniki hazırlıq prosesləri gedir. Bu yaxınlarda, yəni yaxın günlərdə bir mətbuat konfransı ilə geniş ictimaiyyətə də açıqlanacaq. Yəni təşkilat deyəndə mən burada bitirmək istəyirəm. O ki qaldı bu söhbətə ki, iki qütb arasında Azərbaycana etiraz edənlərlə etiraz etməyənlərin arasında o qədər kəskin bir uçurum var, onların bir-birinlə ortaq dil tapmaq belə bir imkanları yoxdur kimi görsənmir ki, əslində ümumiyyətlə fikirlər hər tərəfin və hər kəsin öz arqumentləri var, öz yanaşma tərzi var və bu yanaşma tərzinin fərqliliyi də bayaqlanım siz dediyiniz kimi Avropa Birliyinin rəsmisinin münasibətlə bizim Azərbaycan Respublikasının rəsmilərinin, hakim partiyanın rəsmilərinin açıqlamaları qədər fərqlidir. Söhbət nədən gedir? İlham Əliyev və Sabitlik və İnkişafa Dəstək Qrupunu biz yaradanda bizim mövqeyimiz bundan ibarətdir ki, bəli, siz dediyiniz kimi ki, biz Azərbaycan Respublikasının, yəni bugünkü nailiyyətlərinin və bundan sonraki nailiyyətlərinin davamlılığının qarantı kimi biz indiki iqtidarda olan, hakimiyyətdə olan qüvvələri sayırıq. Niyə görə? Biz Azərbaycan Respublikasının, yeni Azərbaycanın qurucusunun Ulu Öndər Heydər Əliyev olduğunu düşünür və onun qoyduğu siyasi kursunda ən ideal şəkildə davam etdirəcək şəxslər, insanlar da indi iqtidardadırlar. Buna görə biz bunu dəstəkləyirik. O ki qaldı əks düşərgə ilə bizim fikirlərimizin ziddiyyəti nədən ibarətdir, mən onu bildirim. Müəllim çox gözəl qeyd etdi, bildirdi ki, bu günlərdə, yəni ki, dünyanın bir çox ölkələrində belə bir inqilab havası yaşanır və s. və ilaxır. Biz müxalifətin fitrətindən, təbiətindən gələn bir şeydir ki, o etiraz etməlidir, alternativ ideyalar, təkliflər irəli sürməlidir. Amma biz ona etiraz edirik ki, bugünkü gündə Azərbaycanda müəyyən bir nailiyyətlər, müəyyən bir strateji, mühit fəaliyyətlərin, strateji məqsədlərin həyata keçirməsi üçün mühit formasıdır bir anda. Hardansa kimdənsə ilhamlanıb tam indiki nailiyyətlərin əleyhinə həm ideoloji sahədə, həm də başqa sahədə yeni bir şey gətirmək kimi bu
hardansa kimdənsə
ilhamlanıb. Bəli.
Hardansa kimdənsə biraz əsaslandırar, yəni daha açıqlayar.
Açıqlayaram. Elə istəyirdim açıqlayım. Söhbət ondan gedir ki, dediyim kimi, müxalifət etiraz etməlidir, alternativ ideyalar təklif etməlidir. Və bildirdi ki, biz bəzi şeylər deyirdik, bugünkü gənclər proqramına artıq o salındı. Deməli ki, sizin indiyənə kimi dediklərimiz hardasa öz təsirini göstərdi. Nə mənada təsirini göstərdi? Cəmiyyətdə hansı problemlər var? Cəmiyyətdə gənclər nəyi istəyirlər? istəyirlər, nəyi görmək istəyirlər, nəyi arzuluyurlar, bu proqrama salındı. Yəni əslində bu sizin də uğurunuz kimi qiymətləndirməlidir ki, bəli, hökumət dövlət bizi dinlədi. O ki qaldı indiki bugünkü bu apava ki var ha, Facebookda biz inqilab eləyək, Misirdə Facebookda, Tunisdə Facebookda və yaxud da Twitterdə elədilər, biz də bunu eləyək. Təqlidçilik, vaxtı ki necə Gürcüstanda narıncı inqilablar, Ukraynada var idi, biz də onu eləyək. Bu təqlidçilik və bunun necə deyirlər, istifadə edərək nələrsə əldə eləmək, bu bizim bugünkü Azərbaycan dövlətçiliyi üçün xeyirli deyil, əksinə zərərlidir. Mən bunu və məni kimi fikirləşənlər yəqin ki bu nöqtəyə nəzərdən biz yaxınlaşırıq.
Aha, buyurun Əmir Fəz bəy, yəni siz bayaq dediniz ki müsbət qarşılayırsınız proqramın proqramın ümumiyyətlə üzərində gedən işi, amma qeyri-səmimi hesab edirsiniz bu cəhdləri və Turan bəy isə deyir ki onun da sizin bu etirazçı təşəbbüslərinizlə bağlı şübhələr var, onları səsləndirdi.
Mən proqramın hazırlanması təşəbbüsün müsbət qarşılayıram. Amma məsələ ondadır ki, bir neçə il əvvəl də bundan əvvəl elə bir proqram var idi. Amma o proqramdan kim öz həyatında nəsə hiss elədi? 5 illik bir proqram var idi və yaxud 2007-ci ili gənclər ili ilan etmişdi. Hansı gəncin həyatında bir sorğu aparmış, adamlarla danışırıq, fərdi görüşlərdə məsələni qaldırıq. Bəlkə bir gənc o proqramdan yararlandı. Heç kim ondan yararlanmadı. Ona görə də o proqramın biz təşəbbüsün olmasını müsbət qiymətləndiririk. Amma mən əminəm ki, o proqramın da əvvəlki proqramın taleyindən fərqli bir nəticəsi olmayacaq. Qaldı ki, Turan bəyin dediyin, əvvəl orasına yanaşmaq istəyirəm ki, təqlidçilik deyil bu. Tarixdə təcrübələr var, o təcrübələrdən istifadə etmək lazımdır. Əgər Misir gənci öz yaxşı yaşaması uğrunda, xoş gələcəyi uğrunda mübarizə aparırsa, Azərbaycan gənci bunu niyə etməməlidir? Nəyə görə biz hansısa fərdin ətrafında birləşib onun sabitlik, inkişaf xülyalarını tərənnüm edə bilərik, ancaq biz Misirli bir gənc kimi öz haqlarımız uğrunda mübarizə apara bilmərik. Məsələnin pis tərəfi odur ki, bir şəxsin böyük gələcək, xoşbəxt gələcək gətirməsi mümkün deyil. Bu ümumən mümkün deyil. Azərbaycanda isə İlham Əliyevin nümunəsi ümumiyyətlə mümkün deyil. Ən azı biz bunu 2003-dən bu tərəfə görə bilərdik. Ən azından siz bunu Azərbaycanda hal-hazırda həbsdə olan gənclərin taleyindən görə bilərsiniz. Hal-hazırda ona yaxın gənc həbsdədir. Bu adamların taleyi sizi narahat etmir. Bu adamlar niyə həbsdədir? Bəxtiyar Hacıyev niyə həbsdə olmalı idi? Bax, bu dünyanın ən nüfuzlu təhsil ocaqlarından birində təhsil alıb. Bu adamın taleyi məgər sizi narahat etmir? Bu adamın Azərbaycanın sabitliyinə, inkişafına hansı zərər var idi? Və yaxud Cabbar Savalanının və eləcə də yerdə qalan digər 8 gəncin. Bu adamların heç birisinin Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının xoş gələcəyinə heç bir problemi yoxdur. Sadəcə o insanların ideyaları vardı. O insanlar ideyaların həyatını keçməsi uğrunda biri siyasi fəaliyyətlə məşğul olur, digər ictimai fəaliyyətlə məşğul olur. Amma Azərbaycan hakimiyyəti öz şəxsi mənafiyi naminə bu adamları həbsə atıb. Ona görə də biz sizin o dediyiniz, üzr istəyirəm qısa, sizin dediyiniz o məsələlər ki var ki sabitlik, inkişaf, bilirsiniz bu sadəcə olaraq təqlid də deyil, buna ad vermək də çətindir və indiyə qədər belə nümunələr çox olub, hansısa orta kənd məktəbində gənc
eylərçilər təşkilatında olub. Aras Səməd yazır Şəkidən, salam adından və yerindən asılı olmayaraq bütün avtoritar quruluşlar bir iblisin törəmələridir və hər bir diktator yaxşı başa düşür ki cəmiyyətin müqavimətini zəiflətmək üçün ilk növbədə gəncliyi sıradan çıxarmaq lazımdır. 93-cü ildə Azərbaycanda baş verən dövlət çevrilişindən sonra gənclərə qarşı aparılan mənim də fəal üzvlərindən olduğum Yeni Fikir Gənclər Hərəkatının sədri Ruslan Bəşirlinin həbsi ilə yeni bir dönəmə qədəm qoydu. Bəxtiyarların, Cabbarların həbsi, Turanlarınsa tez-tez zühur etməsi bu prosesin daha da sərt və eybəcər şəkildə davam etdiyindən xəbər verir. Aras Səməd yazır bunu Şəkidən. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Əziz dinləyicilər, yazın. Elmir adlı bir dinləyici isə Turan bəyə sual ünvanlayıb. Turan bəyə sualım var, onun fikri mənim üçün maraqlıdır. Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevdirsə, o zaman onun fikrincə Məmməd Əmir Rəsulzadə kimdir?
Üzr istəyirəm, olarmı mən müəllimin bəzi fikirlərinə münasibət bildirim? Biz əslində bir cəmiyyətin övladlarıyıq, bir dövlətin vətəndaşlarıyıq və mən belə şübhələmirəm ki, əks tərəf, yəni bu müxalif düşüncəli şəxslərlə əslində biz iqtidarda olmadığımıza görə biz də iqtidar tərəf deyilik. Yəni ki, bizim əslində mövcud siyasi kursu dəstəkləyən insanlar arasında belə bir uçurum yoxdur və məncə olmamalıdır. Biz hamımız siz dediyiniz kimi Azərbaycanın gələcəyinin çiçəklənməsini, yaxşılığını, gözəlliyini istəyirik. Amma baxış bucaqlarımız və buna gedən yollarımız fərqlidir. Sizin gənclər proqramı ilə bağlı fikriniz öncədən artıq burada bir belə bir ifadə var, ön yarıqlıdır. Siz deyirsiniz ki, mən onun səmiyyətinə inanmıram, pis olacaq. Artıq bu sizin necə deyirlər, o stəkanın ortaya qədər doludursa, siz onun ortaya qədər doludur. Yox, görürsünüz, burdan yuxarısı boşdur münasibət baxışınızdır. Və bizim fərqlərimiz bundan ibarətdir. Biz yaxşı tərəfinə baxırıq, siz pis tərəfinə baxırsınız. O ki, qaldı, siz deyirsiniz ki, Azərbaycanda biz təqlid eləmirik, götürüb ənənələri bura gətiririk. Biz onu demək istəyirik ki, ənənələri götürüb tətbiq eləmək üçün orada real əsaslar olmalıdır və sizin götürüb təqlid eləmək istədiyiniz o ənənələrin Azərbaycanda real reallığa söykənən necə deyirlər, əsasları olmadığına görə də hər zaman belə də belə 2-3 nəfərin ortalıqda düşüb harcanıb, xərclənib getməsinə gətirib çıxarır. O ki, qaldı ki, sual verən qardaşımızın ki, əgər Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyev isə bəs Məmməd Əmin Rəsulzadə kimdir? Yəni tarixi belə bir nöqtə nəzərdən yanaşsaq, Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun ətrafındakı insanlar və bütün onun ətrafındakı insanlar təmsil edən bir artıq bir simvol kimi Məmməd Əmin Rəsulzadə götürülübdür. Bu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucusudur. Yəni biz bildiyimiz tarixinin necə deyirlər, elan olması və süqutunu məlum olan bir dövrün. Və Azərbaycanın ikinci dəfə müstəqillik əldə etdikdən sonra ki proseslər ki var ki, biz bilirik ki, bu 93-cü ilə qədər Heydər Əliyev hakimiyyətə gələnə qədər hansı proseslər baş verir və biz buna inanırıq ki, 93-cü ildən sonra Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra, üzürsən fikrimi tamamlayayım, yeni bir Azərbaycanın quruculuğu başladı və bugünkü gündə həmin o özürlüyün, o fundamentin üzərindədir. Biz Ulu Öndər Heydər Əliyevi müasir Azərbaycanın qurucusu sayırıq. Bəli, Azərbaycan Respublikası, yəni müstəqilliyi elan olunanda və bu rəsmi şəkildə təsdiqlənib ki, bu Xalq Cümhuriyyətinin necə deyərlər, rəsmi varisidir. Hə, amma bu onu inkar etmək deyil ki, onda belə çıxır ki, məsələn, Türkiyədə Atatürk Cümhuriyyətinin banisidir və dolayısıyla onlar bütün Osmanlını silib tullamalılar, qırağa atmalı və bugün Rusiya Federasiyası elan olunanda onlar Sovet yox, özlərinin Çar Rusiyasının da varisi hesab edilir.
Çıran Bey, Osmanlı İmperiyası monarxiya idi.
Yox, heç bir şey inkar eləmirlər ki, onun Türk Anadolu'nun çərçivəsindəki...
Türkiyə Respublikadır, Osmanlı İmperiyası monarxiya idi. Yeni quruluş, tamamilə yeni quruluş.
Yox, siz nəyə qatırsınız? Onlar onu inkar edirlər, Osmanlı tarixini inkar edirlər. Xeyr, mən onu deyirəm, siz söhbəti başqa yerə yozmayın. Ona qalsa, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəsi parlament respublikası idi, indi biz prezident üsul idarəli respublikaya. Onun söhbətinin ümumiyyətlə yanaşmaya dəxili yoxdur. Onun ideoloji tamam, kursu tamam başqa idi, indi başqadır.
Turan Bey, yəqin sadəcə dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, indi bu sizin mövqeyinizdir. Dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq mənim borcumdur ki, Heydər Əliyev ölkənin 3-cü prezidenti də yeni müstəqillikdən sonra,
yəni
91-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini əldə edəndən sonra Azərbaycanın 2 prezidenti olub və Heydər Əliyev 3-cü prezidentidir ölkənin və müstəqillik aktının qəbul olunmasında da bilmirəm nə dərəcədə rolu var Heydər Əliyevin, amma hər halda...
Amma Azərbaycanın hər halda bugünkü kimi güclənməsində onun müstəsna rolunu heç kim inkar eləyə bilməz.
Bu barədə fərqli fikirlər var.
Amma sizin bu məsələyə müdaxiləniz ki, mən deyəndə ki, Türkiyə Cumhuriyyət qurulandan sonra Osmanlı heç bir şeyini inkar eləmədi ki, yəni bununla analogiya mən gətirib bunu demək istəyirəm ki, biz də yəni Xalq Cumhuriyyətini o nöqtəyi nəzərdən heç nə inkar eləmək varisə, amma siz onu başladığınız nəsə başqa yerə söhbəti çəkməyə, ona görə mən təəccübləndim.
Yəni Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusu
Mustafa Kemal Atatürkdür.
Mustafa Kemal Atatürkdür və Azərbaycan Cumhuriyyətinin
Xalq Cumhuriyyətinin
Azərbaycan Cumhuriyyətinin Azərbaycan Respublikasının qurucusu bilmirəm, yəni Heydər Əliyev.
Mən şəxsən onun milli liderimiz Heydər Əliyevi görürəm. Yəni ki, ondan sonra bizdə dövlətçilik institutlarının fundamental formalaşmasının biz şahidi olmuşuq.
Buyurun,
Əbülfəz bəy. Əvvəla məsləhət görərdim ki, mən müəllim deyə müraciət eləməyəsiz, bəy deyə müraciət eləyəsiz.
Problem yox.
Qaldı ki, o mübahisəli məsələyə ki, müasir Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevdir. Niyə razılaşmırsınız? Əlbəttə ki, müasir Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevdir. Bax, bizim o rayonlara gedən o pis yolların, ölkənin korrupsiya siyahlarına birinci gələməyi, birincilik eləməyi, dünyada uşaq ölümünə görə birinci olması, mətbuat azadlığına görə, mətbuat azadlığının olmamasına görə, jurnalistlərin həbsiz olmasına görə, gənclərin təhsil ala bilməməsinə görə, 2009-cu ildə sənət verənlərin 50%-nin 200-dən artıq bal toplaya bilməməsinə görə, xaricdə təhsil alanların sayının Qazaxıstanla müqayisədə bir neçə dəfə, hətta dəfələrlə az olmasına görə, bütövlükdə ölkədən onu problemlərə görə, həm mənəvi, həm maddi problemlərə görə, bütün bunların qurucusu əlbəttə Heydər Əliyevdir. Bu gün 10 dənə gənc həbsdədir. Bunun da bunun da səbəbkarı məhz Heydər Əliyevdir. Kim bununla imtina edir ki, biz də deyirik ki, bizim bütün problemlərimizin müəllifi yaradıcı Heydər Əliyevdir. Və siz bunu danmırsınız da və etiraf edirsiniz. Azərbaycanda Qazaxıstanın 16 milyon əhalisi var. Hər il 5 min nəfər xaricə təhsil alır. Azərbaycanın 8-9 milyon əhalisi var. 250 nəfər təhsil alır. Bu sizi heç narahat eləmir. Siz sabitlikdən, inkişafdan danışırsınız. Mən sizə elə burada sual edirəm ki, 2003-cü ildən İlham Əliyev hakimiyyətdədir. 5 dənə İlham Əliyevin gənclər sayəsindəki uğurun ardıcıl sayın. Sayın ki, bax, bu uğur həm Əbülfəzin həyatında var, həm Turanın həyatında var, həm də digərlərin həyatında var. Sadalaya bilərsiniz bunları.
Bunlar cavab verin. Buyurun, buyurun. Ümumiyyətlə, bəyin, belə deyək.
Üzr istəyirəm, mən efir vaxtımdan sizə suala cavab vermək üçün verirəm də, yəni suallara cavab verməz. 5 dənə uğur sadalamaz.
Yox, bir dəqiqə gözləyin, mən fikir bildirim. Siz belə bu cür yanaşma ki var, ha, hər şeyin ancaq pisini görməyin və bu artıq bu insanla necəsən, necədirlər, söhbət edə bilərsən və əks argument qoya bilərsən. İndi əks argument, mən bu insan bura gələnə qədər Azərbaycanın bu qədər gözəl şeyləri görüb, əgər bunu qoyub kənara gəlib ki, filan yollar pisdir, Azərbaycanda yolların tikintisi, bərpası və s.
Mən sizə vaxtımı vermişəm ki, siz məni inandırasınız ki, 5 dənə uğur sahibi
səni, mən onu demək istəyirəm ki, mən burada
deyəsiz,
qardaşım, mən sənə onu demək istəyirəm ki, burada mən səni qabağa Quran ayəsi də qoysam, sən inkar edəcəksən.
Amma Turan bəy, tək Əbülfəz bəy deyil ki, dinləyicilər var. Dinləyirlər bizi, minlərlə insan dinləyir. Siz onlara deyin, Əbülfəz bəy sual qoyun. Hə,
indi bir deyək.
Elə bir uğur ki, onu siz də həyatınızda hiss edirsiniz, Əbülfəz bəy də hiss edir, mən də ola bilsin hiss edirəm hələ gəncəm.
Birincisi, ondan başlayaq ki, uğur. Yəni, bu siz etiraf elədiniz ki, bəli, Azərbaycanın qurucusu, ümumilli lider Heydər Əliyevdir, müasir Azərbaycanın və yerdə
siz
qalan...
Siz etirafından razılaşdınız.
Yox, mən sizin etirafınızın hansı tərəfindən yanaşıram? Dövlətin qurucusu kimi bəli, amma siz artıq başlayırsınız bütün cəmiyyətlərdə, inkişaf etməkdə olan cəmiyyətlərdə olacaq problemlərin hamısını götürüb qabardıb, üstündən də belə necə də yağlıya-yağlıya qoyursunuz ortaya, artıq bu baxışının necə deyərlər də problemli bir məsələsidir. İndi sizə mən uğurlara deyim. Ən böyük uğurumuz odur ki, birincisi, ondan da Azərbaycanda Azərbaycan müstəqilliyini elan etdikdən sonra iki prezident bələdçisi deyirsiniz ki, iki dövlət başçısı prezident oldu. O dövrdə mövcud olmayan dövlət institutları konkret formalaşdı.
Məsələn.
Ondan sonra dövlət institutlarının bütün hər biri, hamısı, ağlınıza gələn hamısı formalaşdı.
Məsələn.
Daxili İşlər Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, nə bilim, Azərbaycan Respublikasının dövlət olması üçün bütün qurumların, necə deyərlər, bütün texniki, ideoloji təchizatı hər bir cəhətdə.
Siz iddia edirsiniz ki, 92-ci ildə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi yox idi.
Vahid bir ideya yox idi.
98-ci ildə var idi.
Yox, mən sizə nə deyirəm? Ona qədər, 93-cü ilə qədər olan Azərbaycanın dövründə ideoloji baxış bucağı, kurs konkret məlum deyildi ki, burada nədir? Azərbaycançılıq ideyası ətrafında millətin birləşdirilməsi, ondan sonra Xarici İşlər Naziri, bəli, vardı, amma Xarici İşlər Naziri buradan İranla da düşmən idi, Rusiya ilə də düşmən idi. Yəni, bunun axırı nə olacaq, hansı siyasi istiqamətlə Azərbaycan gedəcək, necə olacaq, bu məlum deyildi. Heç bir şey yox idi. Birinci qurumuz odur ki, bugün Azərbaycan Respublikasının konkret bir siyasi xətti var və bütün dünya ictimaiyyəti Azərbaycanın rənginin nədən ibarət olduğunu bilir. Bu bir. İkincisi, siz deyirsiniz ki, gənclərin həyatında nələr dəyişibdir və nələr görmüşük. Bugün əgər siz indi, mən dediyim kimi, sizə nə desəm qəbul edin. Amma tamaşaçılar, dinləyicilərimiz onu deyək ki, Azərbaycanda bugün fəaliyyət göstərmək imkanları, hər kəsin var, sizin məsəl üçün partiyada təşkilatın, gənclər təşkilatının sədrisiniz. İndi siz başqa bir yol tutmuşsunuz, gedib öz maddi gəlirinizi, maddi durumunuzu düzəltməklə məşğul olmursunuz, gözünüzü tikmişsiniz sardansa gələn qrantlara və o qrantlardan sizə az düşür. Bunu da siz Azərbaycan iqtidarının adına yazırsınız ki, gənclərə heç nə eləməyib o başqa. Şəxsən mən indi 30 yaşım olacaq, mən bu Azərbaycan Respublikasının yaratdığı, hökumətinin yaratdığı şəraitdən istifadə edərək özümü minimum yaşayış səviyyəmə nail olmuşam.
Hansı şərait? Bax, biraz dəqiqləşdirək gəlin. Bax, hansı şəraitdir ki, o hamı üçün mövcuddur.
Biz necə də istənilən insan bugün Azərbaycanda özünü ifadə etmək azadlığına malikdir. İndi kim bunu hansı dərəcədə eləmək istəyirsə, nə iddiasındadırsa, kim donkixotluq eləmək istəyirsə, o başqa söhbət. Sonra özünün maddi təminatını, necə deyirlər, yəni maddi özünün müstəqilliyini əldə etməsi üçün ən azından Azərbaycanda bugün gedib zəhmətinlə, ağlına, savadına güvənən insanın iş tapıb işləməsini və özünü təminləməsi üçün imkanlar mövcuddur. Başqa siz nə deyirsiniz? Təhsil almaq üçün imkanlar mövcuddur. İndi keyfiyyəti necədir? Yaxşı, biz də onunla mübarizə, müzakirə eləmək olar.
Buyurun,
Əvvəla həm söhbətim özünü müdafiə eləmək üçün daha çox ona toxunur ki, mən Quran ayəsi də ortaya qoysam, artıq vaxtınızdan alındı. Quran ayəsi də ortaya qoysam, siz buna inanmayacaqsınız, qəbul eləməyəcəksiniz.
Çünki biz onu görmüşəyəmişə.
Bir dəqiqə getdi vaxtınızda.
Fakt
elə bir şeydir ki, ona kimsə inandı, inanmamaq məsələsi, siz faktı ortaya qoyun. Bu Azadlıq Radiosuna xeyli adam qulaq asır. Əbülfəz qərəzlidir, inanmayacaq, amma başqaları inanacaq. Məsələn, Gürcüstanla bağlı çox böyük bir fakt var. Gürcüstanda Saakaşvili hakimiyyətə gələndən sonra sosial paket açılıb. Bütün xaricə təhsil alan gürcü gəncləri gəlib öz ölkəsində təhsil alır, öz ölkəsində işləyir. Hökumət onları hər cür belə deyək, minimum şərtlərlə təmin edir, minimum yaşamaq şərtlərlə təmin edir. Azərbaycanda bu var, yoxdur. İcazə verin. Siz deyirsiniz ki, sizi təmin edib, amma mən sizə bax, daha yaxın zamanın bir faktin təqdim edirəm. Natiq Ədilov Bakı Dövlət Universitetini bitirib, Azadlıq qəzetinin əməkdaşıdır. Bu dünənləri Natiq Ədilov kiraya qaldığı evi tərk eləməyə məcbur oldu. Təxminən həm yaşıdıq Natiqlə biz. Kiraya yaşayır. Natiq ona görə tərk elədi ki, o uşağının başqa məktəbdə təhsil alması üçün Mənzili Smart İdarəsinin sahəsindən JEK deyilir də, ondan arayış ala bilmirdi. Buna görə İlham Əliyevə məktub yazdı ki, lütfən məni vətəndaşlıqdan azad edin. Amma onu vətəndaşlıqdan azad etmədilər. Amma həmin Mənzili Smart İdarəsi onu öz evindən kiraya qaldığı evdən çıxmağa məcbur elədi.
Kiraya qaldığı evdən mənzur istismar sahəsi çıxartdı.
Ev yiyəsinə zəng elədilər və təzyiq elədilər, Natiq gedib başqa bir kiraya ev tapıb. Gedib, yəni bu fakt çətin bir şey deyil ki, 20-ci sahədə yaşayır, gedib özünüz canlı şəkildə görə bilərsiniz. Bu problemin biridir. Bilirsiniz nə qədər gənc Azərbaycanda kiraya yaşayır, nə qədər gənc işsizdir. Bütün bunları sadalamaq çətindir. Əgər bunları görmək istəyirsinizsə, gəlin elə bu sabahları sizinlə vaxt təyin edək. 20 yanvardan Xaqani, üzr istəyirəm, Əcbəyev metrosuna qədər bütün metroların yanında olan qulbazarlarına diqqət edək. Görək orada nə qədər gənc var. O gənclərin həyatı sizin üçün maraqlı deyil. Və siz deyirsiniz ki, bəli, bir qrupa şərait yaradılıb. Azərbaycan prezident, ölkənin prezidenti o proqramla bağlı başına bir dəstə gənc yığmışdı və onlarla danışırdı, o proqramı müzakirə edirdi. O gənclərin kim olduğunu biz yaxşı bilirik. Saxta mandat, seçkilər, səslərlə parlamentdə oturmuş adamlardır. O adamlar mənim problemi hardan biləcək? O adamlar və yaxud hansısa bir kənddə yaşayan, rayonda yaşayan gənci problemi hardan biləcək? Bu problemlər, insanların problemlərini öyrənmək üçün gedib onlardan soruşmaq lazımdır. Təmin olunmuş buyruqçu muzlulardan yox. Azərbaycan gəncliyi bugün həm də mənəvi cəhətdən vurulur. Bu mitinqlər ərəfəsində.
Əbülfəz bəy, sizin yanaşmanızda da bir ekstremal nöqtə yoxdur mu? Bax, bu təmin olunmuş və s. Yəni, təmin olunmaq günahdır mı?
Biz deyirik ki, təmin olunsun, amma bu təminat adamların prezidentə, hakimiyyətə yarınmaq imkanlarına görə olmasın. Onların Azərbaycan xalqının, Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan dövlətinin inkişafına sərf edə biləcək qabiliyyətinə görə olsun. Kimsə gedib, indi bu günləri gəlin açıq danışaq da, mən bugün Xalq Cəbhəsi partiyasından çıxım, gedim mən də bir gənc heydərçilər yaradım və yaxud İlham Əliyevin uğurlu xarici siyasətini dəstəkləyən bir qrup yaradım. Əlbəttə, eyni təminatı mənim üçün də yaradacaqlar.
Biz üstəm, mən Xəzri xanım bir şey deyim. Siz özünüz dediyiniz kimi, burada məsələ biz nədən ibarətdir? Azərbaycanın uğurlarına və uğursuzluqlarına şəxsi nailiyyətlərimin, mənim əldə nə eləmişəm, nə eləməmişəm. O nöqtədən yanaşanda artıq burada obyektivlik ola bilməz. Bugün mən bir insanın savadı, bacarığı, istedadı varsa, həyatda nəyəsə nail olmayıbsa, da ona heç kim heç nə gəlib eləməməlidir. O ki, bayaq dediyimiz Natiq Və evdən nəsə məktub yazıbdı, JEK müdürü zəng eləyib onun ev yiyəsinə deyib ki, onu evdən çıxart. Bu artıq komple teoriyadır. Bu bir fərziyədir. Bunu subuta yetirə bilərsiniz.
Amma Turan bəy,
bu artıq əsaslandırılmamış bir şeydir. Mənim də
olmayan bir şeydir. Prezidentə məktub yazdığına görə dəfələrlə insanların dəlixanaya salındığı, həbs olunduğu, döyüldüyü faktlarını araşdırmışlar.
Biz necədir?
Bunlar olub?
Yox, mən indi onları bilmirəm. Bax, bu faktdan söhbət gedir ki, mən onları indi bu dəqiqə xəbərim yoxdur. Onların danışmam. Bu fakt o yazdığına görə belə oldu. Bu yaxınlarda belə bir şoular da biz gördük də. Mən götürə bilərəm özümü, sabahlan döydürə bilərəm. Sabahlan da İqtidar Meyli bir qəzetdə deyə bilərik ki, Müsavat və yaxud da AXC-nin şey necə deməyin, gənclər təşkilatı və yaxud da ki, nə bilim funksionerləri gəlib mənə deyir ki, İqtidarın tərəfində dursa və bunun ətrafında şou düzəldə bilərəm. Başa düşürsüz, bu indi mən olan hadisələrə qeyri-obyektiv yanaşmaq baxımından bunu demirəm. Sadəcə o demək istəyirəm ki, belə məsələlər absurddur. Fakt məhkəmə ilə nə bilim təsdiqlənmiş və yaxud sübut olunmuş bir şeyləriniz varsa gəlin deyin. O ki qaldı ki, deyirsiz ki, bu gənclər proqramda mən şübhə ilə yanaşıram, orada təmin olunmuş insanlar var idi və yaxud da acıları var, kirayədə yaşayanlar çoxdur. Siz mənə dünyada inkişaf etməkdə olan Azərbaycanla eyni səviyyədə də, yəni ki, tarixi müstəqillik, inkişaf və s. və yaxud baxımından bir deyin ki, orada siz dediyiniz kimi qul bazarları yoxdur, kirayədə yaşayanlar yoxdur. Siz elə utopiyadan danışırsınız. Siz elə danışırsınız ki, bizim iqtidarın sehri çubuğu var idi, əlindən belə vuracaq, düzələcəkdi. Yox, o sehri çubuq müxalifətdə də onlar gəlib bunu eləyəcək.
Məsələn, adam başına hər 10 min nəfər əhalinin düşən adamların sayına, tali təhsillərinin sayına görə Azərbaycan bugün Tacikistanla bir sırada dayanır. 150-200 nəfər. Yəni, hər 10 min nəfərə 150-200 nəfər ali təhsilli düşür. Amma Gürcüstan bizdən xeyli irəlidədir. Bu, bu faktdır. Özə mənim ortaya qoyduğum faktdır. Bu, Dövlət Statistika Komitəsinin faktidir. Dövlət Statistika Komitəsi də bu dövlətin strukturlarından biridir. İndi siz bu faktın qarşısında geri çəkiləcəksiniz.
Xeyr, onlar münasibət bildirəyim. Üzr istəyirəm, bir münasibət bildirim.
Eyni zamanda mən Müdafiə Komitəsi barəsində danışmaq istəyirdim, amma belə başa düşürəm ki, Turan bəy bu məsələlər.
Olar buna münasibət bildirim, sonra siz
5 dənə faktı sadalaya bilmərəm.
Yox, mən faktı sadalamaq üçün o qədər sizə geniş şeylərdən danışıram ki, onun içində siz faktları
mən problemləri sadalaya bilirəm, siz uğurları sadalaya bilmirsiniz.
Ay balam, uğuru sadalamaq üçün siz necədir? O şeydən deyir danışmaq olar ki, ondan azdır. 5 əlin barmağı qədər. Hə, amma çox şeyi mən burada o qədər niyə çəkim? Siz deyəcəksiniz ki, burada sui-istifadə edirsiniz və sair belə. Konkret odur ki, bu deyir ki, Azərbaycan gənclərinin Gürcüstanla müqayisə edir ki, Gürcüstanda falan şey belədir, bizdə falan şey belədir. Çox müqayisə elədiyiniz, çox rəğbət elədiyiniz Gürcüstanda da müxalifət. Demək ki, siz deyən qədər hər şey yaxşı deyilmiş. Başa düşürsünüz? Bu bir. İkincisi, uğurları mən konkret deyim.
Gürcüstanda müxalifət küçəyə çıxmaq imkanı var.
Müxalifət bizim Azərbaycanın müxalifətə müraciətində konkret yer göstərirlər. Sosial bazasına belə tavtoloji olmasa da.
O yeri göstərmirlər. Deyirlər ara istəyir.
İndi hər ölkənin öz reallığı var. Bizdə indi belə məsləhətdir. Siz bununla qarşı donkuxotluq elib gedib onun üstə ucumanda vəziyyət bu cür olur. Hətta uğurları mən deməyim üçün sizin onu görməyiniz lazımdır. Bu boyda uğuru. İndi mən
bu boyda nəyisə, ne, bu boyda
hər şey. Bu boyda oturmuş
boyda 5 dənəsini sayın da bəy. Məsələn. Bu boydadan 5 dənəsini deyin ki, bu boydanın biri bu, ikisi bu, üçü bu.
İpoteka ilə ev almaq imkanları mövcuddur.
Mümkün deyil.
Niyə mümkün deyil?
Çünki 700 manat aylıq maaş
indi sosial ipoteka indi qulaq, sosial ipotekalar var, güzəşli vətəndaşlar üçün necə deyirlər, konkret paketlər var, ondan istifadə etmirsiniz. Siz hardansa konkret işləyib maaş alırsınız? Yox, suala bilər. Siz hardansa işləyib
konkret işləyirsiniz?
İşsizsiniz. Siz heç bir yer gedib özünüzə iş tapmırsınız. Gedib işləmirsiniz.
Əmək Məşğulluq İdarəsinə müraciət eləmişəm. Mən işlə bağlı heç bir cavab verməyiblər.
Yaxşı, siz onda hamı gedib müraciət edib evində altın başıma yastıq yataq. Söhbət olmur ki?
Mən sizin kimi sabitlik və inkişaf təşkilatı yaratmalıyam ki, mənə iş versin.
Xeyr, siz
mən vətəndaşam, ölkə
başçısınız. Siz nədir? Üzr istəyirəm. İxtisasınız nədir? Sizi birbaşa İlham Əliyev işə götürməlidir. Birbaşa İlham Əliyev işə götürməlidir
sizi. Strukturlar işə.
Bax görürsüz, bu yanlış bir yanaşmadır. Mən vermişəm, mən gözlə məni işə çağırsınlar. Üzr istəyirəm, Xəzər xan, çox üzr. Nə idi ixtisasınız?
Kitabxanası informasiya.
Siz onunla bağlı hansısa bir yerə nə bilim CV-mi, müraciət mi etmisiniz?
Mən bilirəm ki, hətta bu ölkənin inkişaf etmiş kitabxanası olan Mirzə Fətəli Axundov adına milli kitabxanada işləsən belə, mən Bakı şəhərində kirayə yaşaya bilmərəm.
İndi bu Azərbaycanda
orada, orada indi əmək haqqı, yaxşı. Orta əmək haqqı 150 manat.
İndi yaxşı. Bu 700 manat dövlət qurumundan iş yerindən araş getmək lazımdır və s. və yaxud bu problemlər var. İndi bu yeni proqrama, gənclər proqramına salıb ki, ipoteka almaq üçün şərtlər sadələşdirsin və s. və yaxud. Nisiyə söhbətdir.
Amma alan proqram hazır deyil.
Bu gün yox da yəni deyirəm ki, yəni hər halda bu nəzərə tutulur. Amma adamlar mən tanıyıram ki, oğlanlar öz dövlətinə də hörmət eləyir, öz dövlətin qanunlarına da hörmət eləyir. Üç yerdə, iki yerdə işləyir. Yaxşı, bu reallığı bir çox uğurları qoyub bir tərəfə, bir dənə balaca 2-3 dənə şeyin üstündən yapışıb sizi kimi işsiz oturub yer vermişəm məşğulluq idarəsinə məni işə götürsünlər kimi yanaşmır. 3-4 yerdə işləyir, ipoteka ilə özünə ev alıb, kreditlərlə maşını götürür.
Qızlar nə edəsin?
Və o qızlar da sizi kimi oturub gözləyirlər ki, onları işə düzəltsin ya da ələ alsın.
Sağ olun, çox sağ olun, çox nəzakət.
Yox, siz elə danışanda mən belə deyəcəm.
Turan bəy, özür istəyirəm. Bu oğlanlar tanıyıram ki, hörmət edir və 2-3 yerdə işləyir.
Bəli.
Bu əslində insanların, yəni insan 8 saat işləməlidir. 8 saatlıq iş günü.
İndi bu insan həmin o 8 saatın 3 saatını bir yerdə işləyir.
İnsan həyatı yaşamaq üçün 8 saat işləmək lazımdır ki, insan həyatından zövq ala bilsin. Əgər siz gənclərə 8 saat deyil, 24 saat, 24 saatın 24-ünü də 2-3 yerdə işləyərək, 24-ünü də işləməyə təklif edirsinizsə, deməli siz hesab edirsiniz ki, Azərbaycanda gənclər insan həyatı yaşamamalıdır.
Yox, mən insanların 1-2 işdən istifadə edərək öz həyatını qurmasından danışıram. O 8 saat içində o 3 yerdə də işləyə bilər, 5 yerdə də işləyə bilər və yaxud da ki, 1 yerdə də işləyə bilər. Söhbət ondan getmir. Söhbət mənim abonentimin işsizdir, işsizəm deyərək oturub, siyasi fəaliyyətlə məşğul olub və bununla da bütün gənclərin vəziyyəti pisdir deməyini. Bəli, Azərbaycanda vəziyyətinin acınacaqlı olan gənclər var. Bunun obyektiv, subyektiv səbəbləri də var. Heç kim bunu inkar eləmir. Amma sizi kimi üzərinə belə hurra ilə gedim, benzin töküm, yandırım gərəki yoxdur.
Siz benzin tökən adam görmüşsünüz Azərbaycanda?
Bəli.
Siz bax Londonda nümayişçilər çıxırlar və Molotov kokteyli olur əllərində.
Suyunu hazırlanmış yanan maddə də
bəli. Və onlar həqiqətən də etirazlarını bildirmək üçün o Molotov kokteylini polisin, dövlət qurumlarının və s. üstünə atırlar. Azərbaycanda bunu görmüsünüz?
Azərbaycanda hər halda o həddə çatan bir şeylər olmayıb.
Görməmişsiniz də bunu. Mən bilən görürəm. Bəs onda niyə deyirsiniz ki, Don Kixotluq elirlər, çıxırlar, radikallıq elirlər,
Don Kixotluq
atırlar və s. Niyə deyirsiniz?
Yox, benzin atmaq mən onu demirəm. Yəni, yanan bir problemin üzərinə benzin atırsan ki, o sağlaşdı. Mən, siz mənim dediyimi niyə baş geri yozursunuz ki?
Ya, siz deyirsiniz
o ki, qaldı ki, yox, bir dəqiqə deyən.
İnsanlar çıxıb Azərbaycanda. Deyək ki, bazar günü həmin komitə, müdafiə komitəsi, siyasi məhbus olan gənclərin şəkilləri əllərində bulvara çıxmışdılar və o əllərində...
İcazəsiz şəkildə. Üzr istəyirəm, Xəncə xanım, bəs Eurovision qələbəsindən sonra gecə saat 4-də Azadlıq meydanında striptiz göstərənlər, bu icazəsiz deyil. İndi bir şey deyim, yaxşı.
Bu cəmaatın yuxusu pozmaqdır.
Fərq biz nədir? Fərq odur ki, Eurovisionla bağlı şəxsən mən özüm də çıxmışdım, öz avtomobilimlə, ailəmdən çıxmışdım.
İcazəsiz.
İndi qulaq, icazəsiz, indi gör, nə deyirəm. Yox, yox, qulaq asın da. Polis, yenə də Azərbaycan polisi, necə deyirlər, bu əsasi təminim üçün tökülmüşlər. Mən orada polislərin üzündə bir panikada görürdüm ki, hər şey ola bilər. Amma insanların qarşısında onlar ala bilmir. Mədilər. Çünki insanların niyyəti, ideyası da o deyildi. Başa düşürsün, söhbət ondan gedir. Söhbət baxışdan gedir.
Amma Eurovision qələbəsi ilə bağlı ora çıxanlardan kiməsə 8 sutka verilməyib.
Eurovision ilə bağlı ora gəlib orada 8
sutka pis cəzası almayıb.
Orada gəlib əlavə qanunsuz şüarlar səsləndirməyiblər. Nə deyiblər, seviniblər.
Qanunsuz şüar nədir?
Qanun.
Azadlıq sözü. Yox,
hətta biz dünən şüar da səsləndirməmişik.
Bəli.
Azadlıq sözü qanunsuz.
İndi onu sən baxır harda deyir, hoy var adamı dağa çıxardır, hoy var adamı maş dağdan salır. Baxır harda və hansı kontekstə niyə eləyirsən. Mən üzr istəyirəm. Bu məsələ ilə bağlı
mən elə gəlir ki, Xəncər
rəsmi və qeyri-rəsmi münasibətlə bildirmirəm. Varsa,
siz ümumiyyətlə sözü kəsirsiniz. Bax mən əvvəlcədən Xəncər.
Mən Xədicə xanım mənə söz verir, danışır.
Siz lazım olduğundan çox danışdınız.
Siz elə gəlibdir.
Mənim suallarıma da cavab verə
bilmirəm. Mən sizin suallarınıza cavab verməyə ehtiyacım duyuram ki, siz heç görmək istəmirsiniz.
Biz burada həm söhbətik. Biz burada həm söhbətik, bir-birimizlə elə davranmalı idi ki, bu sualların da cavabı olsun. Amma siz daha çox ümumi məsələlər barəsində, ümumi fikirlərlə vaxtı bitirmək istəyirsiniz. Amma
siz mən, detallara mən indir, siz o detalları da siz
bilirsiniz. Mənə aydın oldu ki, mənə hindin oldu ki, İlham Əliyevin sabitliyi və inkişafından danışan adam bir gəncin 24 saat işləməsini istəyir.
Amma mən 24 saat əmək məcəlləsi deyilən bir şey var. Sizin, qardaşım, sizin ümumiyyətlə xislətiniz budur ki, insanların fikrini götürüb. Xislətiniz budur. Mən deyirəm ki, oğlanlar var, deyir 8 saat, deyirəm bəli 8 saatını 3 yerdə də işləyir, 2 yerdə də işləyir. Bu onun zəhmətkeşliyidir. Siz də deyirsiniz ki, 24 saat damğa vurur.
Gəlin belə danışaq.
Yoxdan problem yaratmağa xoşlayırsınız.
Əgər siz ictimai fəaliyyətlə məşğulsunuzsa, gəlin bu ölkə gəncliyinin bütöv olaraq nəzərə alın. Oğlanlar deyə bir şey işlətmir. Biz çayxanada oturmamışıq.
Nə oğlan? Siz də mən ancaq çayxanadakı kimi söhbət etməyə məcbur edirəm. Siz ancaq başlayırsınız ki, maqqaşdan bir dənə problem çəkir.
Xəncə xanım, üzr istəyirəm.
Hər şey pis, yollar pisdir.
Turan bəy, eşidək.
Xəncə xanım, burada bayaq bir məsələyə toxunuldu ki, Gürcüstanda da hindi müxalifət miting keçirdir. Yəni orada necə biz həmişə Gürcüstan Azərbaycanın nümunə göstəririk. Bu gün Gürcüstanda müxalifətin miting keçirməsini bizim qarşımıza qoyurlar ki, bəs nə oldu sizin dediniz. Bu yaxınlarda mən internetdə gördüm ki, İspaniyada gənclər çadırlarla meydanlarda oturublar. Bilirsiniz, bu insanların orada yəni azadlıq insanlara verilən, o gənclərə verilən azadlıq, onlara yaradılan imkanlar Azərbaycanla müqayisədə çox-çox yuxarıdadır. Hətta İspaniyada. Amma orada da insanlar yenə nələrisə istəyirlər, daha yaxşı nələrin uğrunda mübarizə aparırlar. İnsan istəyi sonsuzdur. İnsanın daha yaxşı yaşaması, daha azad yaşaması uğrunda insan həmişə mübarizə aparır. Və Azərbaycanda biz ondan çox-çox aşağıdayıq. Biz Azərbaycanda sıfırın altındayıq, mənfidəyik. Başa düşürsünüz? Və bu problemləri görə-görə siz özünüz Aynes televiziyasında işləmişsiniz və orada problemləri özünüz məhz dövlət qurumlarının nəzərinə çatdırmışsınız və bu gün onun əleyhinə, onun əksinə danışırsınız.
Xeyr, həmin problemlərdə indi danışırsınız.
Mən başa düşürəm, siz yaxın vaxtda şəxsiniz üçün uğurlu karyera
qurmaq istəyirsiniz. Bax, bu xəstə yanaşmadır. Bax, bu xəstə yanaşmadır.
Üzr istəyirəm, təkrirdim. Siz qrant
alırsınız. Yox, qeyri-hökumət təşkilatının işi qrantdır. Partiyanın maliyyələşməsi qrantdır.
Siyasi partiyalar qanunvericiliklə xaricdən pul ala bilməz, urcunayət. Yox,
amma siz fakt olaraq bütün fəaliyyətiniz ona sonuçlanıb. Bir də yaxşı sübut edə bilmərəm.
Əgər bu cinayətdir,
bu cinayət. Ola bir şey deyim mən.
Xətrimə dəymədi, bu cinayətdir.
Üzr istəyirəm, mən dinləyicilərin ismaçlarını oxuyuram. Araz Səməd Şəkidən yazır. Yenə də salam. Turan bəy, nəzərinizə çatdırım ki, bizim kənddə ictimai sabitlik paytaxtla müqayisədə daha yüksək səviyyədə qorunur. İnanmırsınız, gəlin öz gözlərinizlə görün. İndidən zəmanət verirəm ki, gecə saat 3-də küçəyə çıxsanız, sizə gözün üstə qaşın var deyən də olmayacaq. Ancaq özünüzlə daş yaxud dəyənək götürməyi unutmayın. Nədən ki, bizim kəndin itləri ifadəmə görə üzr istəyirəm, o qədər qudurub ki, qonağa da hörmət qoymurlar. Araz Səməd yazır Şəkidən. Turan bəy, dediklərinə özün inanırsan mı? Hansı xoş günlərdən danışırsan? Mənim şəxsən sabaha ümidim yoxdur. Sən axı həmişə haqqı demisən, indi də xahiş edirəm haqqı deyəsən. Allah xatirinə, Məhəmməd xatirinə, İmam Hüseyin xatirinə. Belə yazır dinləyici. Mikhailo yazır, bu iqtidarın mitinglərin qarşısını amansız polis gücü ilə alması avtoritar rejimlərin təqlidi deyilmi? Nə üçün İspaniyada miting çiləri güc tətbiq etmirlər. Orada hər cür inkişaf var. Mən hələ Ermənistanı demirəm. Bu iqtidarın fikrincə inkişaf varsa mitinqə gərək yoxdur. İspaniyada yolu bir dəfə təmir edirlər. Mikhailo yazır bunu. Turan müəllim, Xalid İbrahimli yazır. Ölkənin hansı TV kanalında bu diskussiyanı rahat aparmaq imkanımız var? Bax, bunu ədalətə söykənərək əsaslandır. Ondan sonra bu ölkədə inkişafın olmasını mən də təsdiqləyərəm. Müəllim imzalı dinləyici yazır. Rüşvət tüğyan edən ölkədə ölkə hələ heç vaxt çiçəklənməyib. Müəllim imzalı dinləyici yazır bunu. Yaşar yazır. Salam Xədicə xanım, qonaqlarınızı salamlayıram. Əbülfəz Qurbanlıya qulaq asanda öz vətənini, millətini ürəkdən sevən yetkin bir gənc təəssüratı yaranır. Turan İbrahimova qulaq asanda isə mübariz Qurbanlı Siyaviş Novruzov, Əli Əhmədov canlanır adamın nəzərində. Yəni vətəni, milləti sevməyin iqtidarı sevmək, müxalifəti söymək olduğunu düşünənlər. Turan, belə çıxır ki, onda Türkiyənin yaradıcısı Erdoğan olmalıdır. Turan, sənə qulaq asmaq çətindir valla. Bəlkə başqa sahədə özünü sınayasan, siyasət sənlik deyil. Əbülfəz Qurbanlının yanında olduqca piyadasan, inciməzdim, mən doğru bildiyimi dedim. Aydın yazır, mən xahiş edirəm, Turan bəy cavab versin. Rəsulzadəni inkar etmirsə, niyə onun heykəli Bakıda yoxdur? Əvəzində Heydər Əliyevin adına Bakıda çoxlu sayılı heykəl və digər obyektlər var. Niyə Zərifə Əliyevanın qəbri Rusiyadan Bakıya gətirilir, amma Rəsulzadənin qəbri hələ qürbətdədir? Niyə bu eybəcərliyə etiraz etmirsiniz? İnstitutlaşan dövlət qurumlarına rüşvətin, korrupsiyanın institutlaşması, xərçəng kimi hər tərəfə yayılması daxildirmi? Məncə daxildir. Belə bir dinləyici İsmarcı var, imza qoymayıb dinləyici. Xeyli İsmarcı var, mən hamısını oxuya bilmirəm.
Olar mən.
Buyurun, cavab
edin. Ümumiyyətlə sizin bu radioya və Azərbaycanda belə bir çox pis bir xüsusiyyət var da, yəni bu sizə aid deyil. İqtidar meyilli qəzetlər, ancaq iqtidarı necə deyirlər, bu siyasi kursu və s. və laxı dəstəkləyənlər, o biz tərəfə də belə də bunlar.
Sizin
azadlıq, yox, müstəyonu demirəm. Azadlıq radiosuna baxıram, ancaq müxalif düşüncəli, həyatında heç bir uğur görməyən, olmayan, üzr istəyirəm, evdə küncdə bucaqda qalmış təəssüratı oyadan insanların elə bil ki qulaq asır. Yəni mən demirəm, bir belədir. O gələn SMS-lərdən bunu görmək olar. Mən üzr istəyirəm.
Bir dəqiqə. Təfəkkürü Birləşmiş Ştatlarda məktəblərdə tərbiyə.
Yox, bir dəqiqə, mən tamam başqa bir şeydən danışmaq istəyirəm. O ki qaldı indi Azərbaycanın İspaniyadakı necə deyirlər bu azad toplaşma hüququ və s. və laxla Azərbaycan Gürcüstanı müqayisə edirlər. Yaxın günlərdə yaşayıb görəcəyik. Gürcüstan Ermənistanda, Gürcüstanda Mixail Saakaşvili konkret bir rejimi yıxaraq yeni bir rejim qurub, yeni bir siyasi kurs qurubdu. Bugün onlarda müxalifət olanlar da Rusiyanı dəstəkləyən, Rusiyanın dəstəklədiyi dolayısı yolla, tam indi bunu da belə demək düzgün deyil, qüvvələrdilər ki, onlar hakimiyyətə gələcəklər təqdirdə bu siyasi kursu tamamilə dəyişmək istəyirlər. Və buna görə də birazdan sonra bu, əgər müxalifətin bu, necə deyirlər, bu axını və yaxud da ki, bu fəaliyyəti gücləndikcə, əmin olun Saakaşvili də məcbur olacaq onları döyməyə, qadağan eləməyə və s. və ləxır. Və Saakaşvilinin özünü bugün bəzi Gürcüstanda hansısa qurumlar, həmin müxalifət necə ki, diktator adlandırmır, getdikcə də onu sübutu yetiriləcək. Üzr istəyirəm.
Yox da sualımı
bir dəqiqə gözləyin. O ki, qaldı Azərbaycana. Azərbaycanın ən böyük problemi odur ki, Azərbaycanda siyasi müxalifət adlandıran qüvvələr, bunların işi, gücü biz nədən ibarətdir? Azərbaycanda siyasi dəyişikliklər, məsəl üçün siz bunu belə eləyirsiniz, amma mən olsam bunu belə eləyərdim, belə eləyək deyil. Birbaşa fundamentin kökündən söhbət gedir. Belə bir mənzərə yaranıbdır ki, güya ki, ancaq Heydər Əliyevi inkar eləyək, hər şey başlayır Məmmədəmin Rəsulzadə Əlçibəy ideologiyası, Heydər Əliyevi ümumiyyətlə inkar eləyək və yaxud da ki, o tərəfi də belə qələmə verməyə çalışırsınız ki, onlar da hər şeyi 93-cü ildən bu yana götürürlər, hər şeyi inkar eləyirlər. Bu artıq özü yaradı, bu özü problemdir, bu düzgün deyil.
93-dən müasir Azərbaycan qurulub.
Bəli, biz bunu deyirik, amma Azərbaycanın tarixini inkar eləmirik. Amma bu tərəf isə Azərbaycanın konkret tarixinin yaşadıqları dövrünü inkar eləyirlər.
İnkar eləyirsiniz axı.
Nəyi inkar eləyirik?
Siz bunu deməklə inkar edirsiniz axı.
Biz nəyi inkar edirik? Deyirik ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti müəyyən tarixdə olub, süquta yetirilib və Azərbaycan 90-cı ildə müstəqilliyini elan edib. Düzdürmü? O dövrdə
bunu silmə imkanınız yoxdur axı.
Ay sağ ol, biz bunu təsdiq edirik, silmə fikrimiz də yoxdur. Amma bu boyda yaşanan artıq 93-dən bu yana bu insanlar inkar edirlər. Biz iqtidara gələcəyimiz təqdirdə buranı silib, buranı atıb tullayıb biz başqa bir şey eləyəcəyik. Eyni problemlə də artıq bu gün Saakaşvili Gürcüstanda qarşı
Özür istəyirəm. Gəlin soruşaq Əbülfəz bəy, siz
bizim,
bunu istəyirsiniz?
Əslində bu 17-18 illi qara tarixi silmə imkanımız yoxdur. Bu tarixdir, qalacaq və bizdən sonra da gələnlər də, gələcək nəsil də bu tarixi, bu tarixdə baş verənləri, Azərbaycan insanının o dövrdə necə yaşadığını hamısı görəcəklər. Bunu rəqəmlər, faktlar ortaya qoyacaq və bizim bunu silmək imkanımız yoxdur. Və sizin burada Gürcüstanla bağlı da dediyiniz, həmçinin bizim hakimiyyətə gələcəyimiz təqdirdə bunu kəsib bura qoyacağımız dediyinizdə, bilirsiniz, bu illüziyadır və ümumiyyətlə yaxşı olar ki, bunu bir daha deməyəsiniz. Və bir də ki, siz məsələn mən görürəm ki, çox emosional danışırsınız, əsəbləşmisiniz. Bu bilirsiniz nəyə görə?
Yox, mənim xasiyyətim budur. Mən efirdə canlı yayım aparanda da belə danışırdım.
Bax, belə sözümü kəsməyiniz də həmçinin. Bu bilirsiniz nəyə görədir? Mən faktlarla danışıram. Sizə deyirəm ki, məni inandırın ki, gənclər sahəsində uğur var. 5 dənə fakt. Gənclikdə mən başqa məsələlərdən danışmıram ki, özümüzü yaşımıza aid olan məsələlərdən danışıram. Deyirəm 5 dənə fakt sadalayın. Sadalaya bilmirsiniz. Əmək məcəlləsindən xəbəriniz yoxdur. Partiyalar haqqında qanunvericilikdən xəbəriniz yoxdur. Üstəlik də özünüz İlham Əliyev sabitlik və inkişaf kursunu dəstəkləyirsiniz. Biz bunları sizlə faktlarla istəyirik. Siz bunun qarşılığında illüziyalardan danışırsınız, bizim xislətimizdən danışırsınız, oğlanlardan danışırsınız, qızlardan danışırsınız. Əzizim, belə olmaz. Siz ictimai fəaliyyətlə məşğulsunuzsa, bəlkə biz sizə şərait yaradaq, gəlib bizim partiyalarda, ictimai təşkilatlarda gəlib bir kurs keçəsiniz.
Üzr istəyirəm. Mən sizə uğurlar deyən kimi deyirsiniz ki, onlar iqtidara yaranıblar. Azərbaycanın 2, 3 və bəlkə də 4 millət vəkili var gənc. Siz onlara deyirsiniz ki, bugün prezidentlə görüşən gəncləri o dəqiqə siz bəri başdan deyirsiniz ki, onlar yarındıqlarına görə kimlər olduğunu. Mən sizə nə uğur desəm, siz deyəcəksiniz onlar yarınıblar, onlar buna nail olublar. O ki, o halda əmək məcəlləsinə
5 nəfərin uğuru 2 milyondan artıq
gəncin
uğuru deyil.
Bəs sənin 5 dənə özünün heç həyatda yer tapa bilməyən insanın Azərbaycan gəncliyinin adına deyib danışmağın təqdimidir. Bəli, yer tapa bilməyib ki, odur da. Siz deyirsiniz ki, mən iş oturmuşam burada, vermişəm nə vaxtsa məni İlham Əliyev işlə təmin eləməlidir. Bu absurddur. O ki, qaldı mən Turan onu deyirəm ki, bizim siyasi partiyalar haqqında qanunu görə deyirəm ki, siz hamınız xaricdən maliyyələşdirirsiniz, qrantlar alırsınız.
Bilirsiniz, Xədicə xanım,
söhbət problem bundan ibarətdir.
Xədicə xanım, cinayətdir bu. Siyasi partiyaların xaricdən pul alıb maliyyələşməsi cinayətdir. Cinayəti bilib deməməyin, şikayət etməməyin özü cinayət.
İndi qulaq as.
Yaxşı. Dedim prokurorluğa bizə.
İndi gəl bir şey deyək.
Şikayət verin ki, bunlar maliyyə alır.
Azərbaycanda, sizin partiyalara meylli nə qədər qeyri-hökumət təşkilatı var? Bizim heç bir qeyri hökumət təşkilatı. Siz amma xeyri simpatiyası olan o qeyri hökumət təşkilatları vasitəsilə
hökumətin yanında olan qeyri hökumət təşkilatlarıdır. Buyurun gedin araşdırın.
Elə sizin müxalifət meylli qeyri hökumət təşkilatlarıdır bunun üçün yaradılıb ki, pul çöçürtmələri üçün.
Verişimizin vaxtı bitir və Turan bəy ciddi ittihamlar irəli sürürsüz. Xahiş edirəm o ittihamlarınızı məsuliyyətini dərk edin. Xahiş edirəm.
Nəysə. Bu boyda ciddi prezidenti, bu boyda korrupsiyada, bu boyda insanların ölümündə bundan ciddi oyan ola bilməz axı.
Vaxtı bitir veriş və mən təşəkkür edirəm dinləyicilərdən diqqətlərinə görə və üzr istəyirəm ki, ismarışların hamısını oxuya bilmədik. Sağ olun.